Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Borislav Stefanovic qëndron në Zveçan me serbët e Veriut diskuton për dialogun në Bruxelles. Analistët për çështje politike nuk e përjashtojnë mundësinë dështimit total të dialogut Kosovë-Serbi. Në të gjitha shkollat e Kosovës sot nis viti i ri shkollor 2011-2012. Autoritetet optimiste për cilësi më të lartë të arsimit. Grupi i kontaktit për Libin mblidhet sot në Paris, diskuton të ardhmen e shtetit libian. Këto dhe zhvillimet të tjera pasojnë në minutat vijues. Fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve. Shefi i delegacionit sërb në bisedimet me Kosovën, Borislav Stefanovic, ka atakuar mbrëmjen e së mërkurës për fajsuesit e sërbëve të Veriut. Teme bisedimeve në Zveçan mësohet të ketë qenë situata politike dhe sigurisi dhe hapat e ardhshëm në dialogun Prishtin-Beograd. Kemi diskutuar edhe mundësit e zgjidhjes së mëtejshme të krizës si dhe mundësit për ruajtjen e qetësisë dhe të stabilitetit. Serbia, ashtu si që ka thënë disa herë, mbështet veprimet që kanë për qëllim hetimin e krimeve në përputhje me rezolutën 1244 dhe me qasje neutrale ndaj statusit, ka thënë Stefanovic. 60 lider botror dhe emisar të lartë do të takohen sot në Paris për të diskutuar të ardhmen e Libis. Takimi i grupit të kontaktit për Libin pritet të fokusohet në zhbllokimin e miliarda fondeve libiane që janë mbajtur jashtë shtetit. Presidenti francez Nicolas Sarkozy dhe kryeministri britanik David Cameron do të udhëheqin konferencën në të cilën do të marrin pjesë edhe anëtarë të Këshillit Kombëtar të Tranzicionit. Kryengritësit thonë se kontrollojnë pjesën më të madhe të vendit dhe se u duhen në rreth 5 miliard dollar për të ndërtuar një qeveri të qëndrueshme. Qeveria presidentit Sirian Bashar al-Assad ka pësuar dezertimin e parë të profilit të lartë gjatë 5 muajve protesta. Avokati përgjithshëm i qytetit Hama në një video të postuar në YouTube ka njoftuar se ka dhënë dorëheqje në shenjë proteste ndaj shtypjes së demonstratave për demokraci. Adnan Muhammed al-Bakor po ashtu hodhi poshtë raportet e medjave siriane që flasin për rrëmbimin e tij. Bakor tha se ka dhënë dorëheqje sepse forcat e sigurisë kanë vrarë 72 protestues të burgosur në Hama para sulmit ushtarak të një korrikut. Ai tha se 420 persona janë vrarë në sulm, ndërsa shumica atyre janë futur në vareza masive në parqet publike. Bakor tha se do të jap detajet të tjera kur të jetë larguar nga Siria. Drejtori i CIA-s David Petraeus ka paralajmëruar kundër sakrifikimit të aftësive ushtarake të Shteteve të Bashkuara për të lehtësuar problemet e buxhetit të Amerikës.
As our nation contemplates difficult budget decisions, I know that our leaders will remember that our people.
Përderisa vendi ynë parashikon vendime të vështira për buxhetin, e di se liderët tan do të kujtojnë se njerëzit tan, burrat dhe gratë tona në uniform, janë ushtria jonë dhe se kujdesi për ta dhe familjet e tyre duhet të jetë objektivi i lartë i ynë, ka thënë Petraeus. Para se të merrte postin e ri muaj më parë, Petraeus shërbente si komandant i lartë i Shteteve të Bashkuara në Afganistan. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim ju sillim pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjeshi Valona.
Zenel, si e komentojnë gazetat aksionin e dieshëm të policisë e Uleksit në veri të Kosovës?
Po, Valona, duke vënë pas aksioni misionit evropian për sundimin e ligjit nuk dha rezultate dhe se vrasësit e policit e nverzymberi dhe kriminelet e tjerë nuk janë përballur asnjëherë me drejtësinë, e përditshmja Kosova sot vlerëson se aktorët e dhunës e ushtruar nga ekstremistët serb duhet përballen me proceset panshme gjyqësore. Në këtë kuadër gazeta thekson se është e padrejtë që në njërën anë të ketë zyrtar apo i zyrtar të lartë të Kosovës që janë në hetime për gjithfarë akuzash të sajuara, kryesisht mbi bazën e të dhënave të shërbimit sekret serb, ndërsa në anën tjetër serbet e dyshuar për krime kursehen pafundësisht. Qësoj e përdisme, Kosova sot ka vënë pas se nuk mund ketë paqe dhe stabilitet në këtë pjesë të Kosovës, përsa kohë që lejohen të qarkullojnë lirëshëm grupet mafioze në veri. Ndryshe, gazeta vlerëson se pastrimi Veriut nga kriminelet që rrezikojnë edhe pakicën serbe nuk është pastrim etnik, por kthimi rendit dhe ligjshmërisë. Vendosja e drejtësisë munguar veç lirimi qytetarëve të ndershëm nga bandat, Palona.
Zënel, qëndrueshmëria e koalicionit aktual qeverisës shpeshherë ka qenë teme e komenteve dhe diskutimeve të ndryshme. Shkruajnë diçka gazetat në këtë drejtim?
Sipas të përditshme se Ekspres, Valona, koalicioni qeveritar në Kosovë tepër i brisht për shkak të numrave në kuvend, po jep shenjat e para dyshuese për jetgjatësinë e tij. Gazeta ka vënë dukje se ende po mbushur një vit nga ngjitja e këtij koalicioni, formula politike e Hashim Thaçit nuk po prodhon stabilitetin që i nevojitet një mazhorancë për të realizuar programin dhe reformat e premtuara. Sipas gazetës Ekspres, problemet brenda PDK-s, por shumë më tepër pamundësia për ta kontrolluar grupin heterogjen të koalicionit për Kosovë të Re, do të çojë pashmangshmërisht në lëvizje të reja politike. Gazeta vlerëson se për Thaçin nuk mbeten shumë alternativa, por siç ka vënë Re Ekspres, e vetmja lëvizje jo që vetëm do të jepte fund ankthit të numrave, por edhe do të siguronte legitimitet të qëndrueshëm. Kryeministri Thaçi për 2 vjet në vazhdim do të ishte një koalicion me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës të Ramush Haradinaj. Palona?
Dhe për fund, Zënel, çfarë do të na veçonit nga të përditshmet e sotme?
Nga përditshmja koaditore do të shkoqisim një shkrim i cili ka për temë financimin e ish shërbimit informativ të Kosovës. Sipas gazetës, i shefi i këtij shërbimi, Katri Veseli, ka zbuluar pagat e punonjësve të tij, por nuk ka treguar se nga ka siguruar buxhetin për t'i paguar ata. Gazeta thekson se gjatë një interviste që i ka dhënë prokurorit ndërkombëtar Ervin Petilos, në cilësinë e dëshmitarit në rastin Blaca, Veseli ka thënë se numri i antarëve të shikut nuk ka kaluar asnjëherë mbi 90, derisa numri i spionëve, siç thuhet, të cilët kanë punuar për Serbin, ka qenë 200. Rrogat, sipas Kadri Veselit, silleshin nga 190 euro deri në 350 euro në momentin kur u mbyll shërbimi për Kitazi me sfidat, i ka thënë prokurorit. Ai padashur të tregonte se nga janë siguruar jetet për këto paga.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për të vazhduar me materialet të përgatitura. Bisedimet e deritashme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk kanë qenë të fryqshme dhe nuk mund të vazhdojnë në këtë mënyrë. Këtë vlerësim e japin analistët për çështje politike në Prishtinë. Sipas tyre, presioni ndërkombëtar për të mos ngjecur bisedimet është tet i madh. Ata nuk e përjashtojnë mundësinë e dështimit total të dialogut. Për të tjera hollësi vjen kronika e korrespondentit ton në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Nëse Bashkimi Evropian nuk do të jetë më këmbgulës për suksesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ky dialog do të dështojë, vlerësojnë analistët e çështjeve politike në vend. Ata thonë se bisedimet e zhvilluara deri më tash në kuadër të dialogut, si dhe ngjarjet që janë zhvilluar në fund të muajit korrekt në veri të Kosovës, si dhe ato që kanë pasuar më vonë, janë sinjale se gjasat janë tetë të vogla që raundi i ardhshëm i bisedimeve që pritet të fillojë më dy shtator të jetë i suksesshëm. Analisti Ardian Arifaj nga klubi për politikë të jashtme thot se rrjedha e deritashme e dialogut i ka konfirmuar frikën dhe dyshimet e mëhershme se Serbia nuk është e gatshme që ky dialog të jetë produktiv. Sipas tij, rrjedhat e deritashme kanë shpërfaqur edhe mosgatishmërinë e Bashkimit Evropian për ta marrë mbi vete barrën e suksesit të këtyre bisedimeve, sidomos kur ajo pranoi kërkesën e Serbisë për ta shtyrë për muajin shtator raundin e bisedimeve që është dashur të mbahet në muajin korrik.
Kjo tregon edhe jo seriozitetin e palës kosovare, e cila nuk veshë që këto bisedime deri tash nuk kanë qenë të fryqshme, edhe në këtë format nuk mundin me vazhdu. Pa një ndryshim të gjenjes në teren në veri të Kosovës, nuk mundet me pas mande i bisedime në asë një temë tjetër. Edhe pse po insistohet që janë bisedime teknike, janë thellësisht bisedime politike, cila Serbia po i shfrytëzon për përfitimet politike.
Megjithë këtë, sipas Arifajt, Kosova do të vazhdojë dialogun me Serbinë për shkak të, siç thaj, presionit ndërkombëtar.
Presioni është shumë i madh që mos e pasë ngjecje. Presioni është shumë i madh për ne i vazhdu që shpaku, nëse jo rezultate konkret të shpaku me pa që bisedimet po vazhdojnë.
Ndërka që analisti Bekim Baliqi, drejtues i Departamentit të Shkencave Politike në Universitetin e Prishtinës, thot se kahja e zhvillimit të bisedimeve që rinisin më 2 shtator ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të anoj ka pozicionimet ekstreme të dyja palëve.
Pritet një konstruktivitet më e madhe ose një përshtim total i bisedimeve. Më drejtohet pozicionet e dy palëve dihen më qartësisht, dihen edhe kërkesat e tyre. Kosova tashmë ka hyrë në një fazë e cila nuk ka kthim ndrata.
Baliçi theksoi se Bashkimi Evropian duhet të jetë më këmbgulës për të nxjerrë rezultate pozitive nga dialogu Kosovë-Serbi, por rrjedhja deri tashmë e bisedimeve ngjarjet në veri të Kosovës që nga Korriku e deri më tash duhet të shërbejnë në sipërvojë për t'u çasur dialogut me shumë seriozitet.
Bashkimi Evropian e ka edhe këtë mundësi, mbase të runda shtatore tash nuk arrin të gjejë një zgjidhje konkrete, të dalë me rezultate konkrete, mendoj që atëherë bisedimet janë në prag të dështimit. Edhe nga pola Kosova duhet të kuptohen si të tilla, por edhe nga vetë Bashkimi Evropian duhet të tregohet një vendosmëri në tutje që negociatet nuk mund të jenë të përgjithshme.
Sidoqoftë, siç është paralajmëruar, temat për të cilat do të bisedohet më dy shtator do të jenë për tregtin e lirë, vulat dhe doganat, bashkëpunimin rajonal dhe disa nga temat për të cilat është biseduar edhe më parë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Në të gjitha shkollat e Republikës së Kosovës sot ka filluar viti i ri shkollor 2011-2012. Zyrtarët e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë presin që cilësia e arsimit këtë vit të jetë shumë më e lartë krahasuar me vitet paraprake. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Në të gjitha shkollat fillore dhe të mesme në Kosovë sot ka filluar viti i ri shkollor 2011-2012, thonë zyrtarët e arsimit, sipas të cilëve në 1200 objekte shkollore vitin e ri shkollor kanë filluar mbi 450.000 nxënës dhe mbi 23.000 mesimdhënës. Ragip Gjoshi, këshilltar në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, thotë se me kohë kanë përfunduar përgatitjet për një fillim të suksesshëm dhe një herë sipas tij ky vit nis me dokumente të reja strategjike.
Këtu janë përgatitje të cilat determinojnë një vit të suksesshëm shkollor. Dhe mund të them se si arsimit ka formuar një komision të përbërë nga stafi i saj më i lartë për të vizituar të 1200 objektet shkollore brenda Kosovës në gjitha komunat, kemi bërë incizimin e gjendjes të përgatitjeve për këtë vit shkollor. Ne besojmë se shkollat e Kosovës janë të përgatitura për të startuar një vit të suksesshëm dhe me synim që të jetë më cilësor se vitet e tjera.
Gjoshi tregon se edhe gjatë këtij viti shkollor ekzekutivi vendit do të shpërndajë falas tekstet shkollore.
Qeveria, siç është e përkushtuar për të dhuruar objekte sa më moderne shkollore për dhënës të Kosovës, këtë vit shkollor ka vazhduar që të bëjë edhe pajisjen me tekste shkollore për dhënës të klasës së parë deri në klasën e 9. Dhe kjo si rrisit nga vitet e mëhershme, është sepse me librin shkollor dhe me dugaxhinën si shtëpi botuese fituese dhe të cilat përkujdesen për botimin e teksteve, kemi biseduar dhe ato nuk kanë dërguar librat vetëm në qendrat komunale, por në çdo objekt shkollor.
Edhe përfaqësues të Sindikatës së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë janë të kënaqur me përgatitjet të bëra për fillimin e vitit të ri shkollor. Ali Shabani, kryetari kësaj sindikate, konsideron se gjatë këtij viti mesimdhënësit janë më të motivuar për punë, motivim ky që sipas tij garanton cilësi më të lartë të arsimit.
Janë të përgatitur mesimdhënës, të cilët këtë vit mësimor e fillojnë me kërkesat të realizuara. Është besoj një vit i mbar, një përpjekje për të dhënë maksimumin, nga se fëmijët tonë kërkojnë diçka të tillë dhe kujtoj se arsimtarët kanë disponim të realizojnë obligimet e tyre. Si gjithnjë drejt tani, por kujtoj këtë vit akoma dhe më shumë, nga se janë shumë të motivuara për punë.
Ndryshe që nga 1 janari këtij viti pagat e mesimdhënësve janë rritur për 50%. Rritja e pagave është arsye fillimit të vitit të ri shkollor në kohën e parapar, pasi rrallëherë që nga përfundimi i luftës viti i ri shkollor ka filluar me 1 shtator pa kërkesa dhe pa greva të mesimdhënësve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parambylljes përsërisim titujt e këtij edicioni. Borislav Stefanović qëndron në Zveçan me serbët e Veriut diskuton për dialogun në Bruksel. Analistët për çështje politike nuk e përjashtojnë mundësinë e dështimit total të dialogut Kosovë-Serbi. Në të gjitha shkollat e Kosovës sot nis viti i ri shkollor 2011-2012, autoritetet optimiste për cilësinë më të lartë të arsimit. Grupi i kontaktit për Libin mblidhet sot në Paris, diskuton të ardhmen e shtetit Libian. Dëgjues të ndëruar, kjo ishte e tëra për këtë takim të mëngjesit në orën 12, 16 dhe 21, pasojnë emisionet tona të radhës, ndërkohë që ju mund të vizitoni edhe faqen tonë të internetit evropailir.org. Bashk, miru dëgjofshim.